วัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตเช่นเคยค่ะกับดิฉันอาจารย์ธนณัฐ ชัดภครัตน์ค่ะ
ผมอาจารย์ทูนอาจารย์วิทูลวงอมาตย์นะครับ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำสาระความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพและก็ธรรมชาตินะคะที่จะมาช่วยบำบัดรักษาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยพืชผักผลไม้สมุนไพรและก็สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอยู่รอบตัวเรานั่นเองค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้เป็นประจำ
ทุกวันพุธในช่วงเวลา 8:00 นถึง 8:40 นาทีนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วทั้งประเทศนะครับ
แล้วก็สามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะโดยเข้าไปคลิกที่ Radio ออนไลน์นะคะแล้วก็เลือกฟังรายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะและหากว่าท่านฟังท่านใดนะคะต้องการติดต่อพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็สามารถส่งมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-503-4156แล้วก็025-04-7355ค่ะอีเมล
ที่ stou.ac@gmail.com หรือว่าสามารถที่จะส่งจดหมายมาหาพวกเราก็ได้นะครับที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตครับ
เอาละค่ะสำหรับในช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะคุยกันถึงพฤติกรรมของผู้ใช้รถยนต์มาฝากกัน
ครับเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเช่นเดียวกัน
พฤติกรรมการขึ้นรถแล้วรีบเปิดแอร์นะคะเชื่อว่าเป็นพฤติกรรมที่ใครหลายๆคนเนี่ยต้องเป็นอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราต้องจอดรถตากแดดเอาไว้แล้วก็พอมาถึงรถเราร้อนใช่ไหม
ใช่
เราก็ต้องรีบเปิดแอร์ทันทีนะคะแต่ทราบหรือไม่ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในระยะยาวได
้ครับจากตรงนี้เองเขาก็มีรายงานศึกษาวิจัยเช่นเดียวกันนะครับว่าแผงคอนโซลรถหรือว่าเบาะนั่งหรือว่าน้ำหอมปรับอากาศที่เราใช้ในรถยนต์ของเราเนี่ยมันจะมีสารเบนซีนนะครับซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนะครับใครที่ใช้อยู่ในรถนั้นตอนนี้รู้สึกตกใจแล้วว่าเฮ้เราจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังนอกจากนี้นะครับที่เราได้พูดไปว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งแล้วเนี่ยมันยังเป็นสาเหตุชนิดอื่นด้วยนะครับอาจจะเป็นพิษต่อกระดูกหรือว่าอาจจะทำให้เกิดโรคโลหิตจางนะครับหรืออาจจะเป็นต้นเหตุของการเป็นโรคในเรื่องของลูคีเมียก็ได้นะครับซึ่งอันตรายเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ทำพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงนะครับที่ตั้งครรภ์นะครับย่อมมีความเสี่ยงมากเขาบอกว่าระดับสารเบนซีนที่เรายอมรับกันได้ในอาคารหรือว่าในรถเองเนี่ยมีค่าแค่50มิลลิกรัมต่อตารางฟุตเท่านั้นเองนะครับแต่คราวนี้ลองมาดูในประเทศไทยของเรานะครับว่ามันจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับระดับของสารเบนซีนที่อยู่ในรถที่จอดอยู่ในร่มนะครับโดยปกติเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ400ถึง800มิลลิกรัมนะครับที่อยู่ในอุณหภูมิไม่เกินนะครับ15องศาเซลเซียสแต่ในประเทศไทยเป็นไงอาจารย์อุณหภูมิเป็นยังไง
ก็อุณหภูมิสูงนะคะซ
ึ่ง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจอดรถอยู่ในที่กลางแจ้งที่อุณหภูมิเกินกว่าประมาณ60องศาฟาเรนไฮต์หรือว่า 15.5 องศาเซลเซียสซึ่งเกินอยู่แล้วนะคะระดับของสารเบนซินก็จะสูงขึ้น
ไปถึง 2,000-4,000
มิลลิกรัม
เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีอุณหภูมิแค่15องศานะครับด
ัง
นั้นระดับสารเบนซินในประเทศไทยเนี่ยอาจจะสูงกว่า 2,000-4,000 มิลลิกรัมเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งไอ้ค่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยสูงกว่าระดับที่เรายอมรับได้ตั้ง40เท่าเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในรถก็อาจจะต้องหายใจเอามลพิษต่างๆ
เอาสารพ
ิ
ษที่สูงเกินมาตรฐานเข้าไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
้คราวนี้เมื่อรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรคมะเร็งเนี่ยอาจารย์มีวิธีป้องกันยังไง
ใช่ค่ะแนะนำนะคะว่าเวลาที่เราไปอยู่บนรถแล้วเนี่ยนะคะให้เปิดประตูแล้วก็หน้าต่างรถเอาไว้สักระยะหนึ่งเพื่อให้อากาศที่อยู่ในตัวรถออกมาก่อนแล้วถึงจะเข้าไปนั่งอย่ารีบโอ้ยร้อนวิ่งขึ้นรถปุ๊บปิดประตูเปิดแอร์อันนี้คือปกติก็เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็คงจะต้องเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้นะคะให้อากาศมันถ่ายเทสักพักหนึ่งนะคะแล้วถึงจะค่อยสตาร์ทรถแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะคะจะทำให้สารพิษเนี่ยไม่มาตกอยู่ที่ตัวเราคนเดียวนะคะ
นอกจากสารพิษที่ผมบอกว่ามันจะก่อให้เกิดมะเร็งแล้วเนี่ยบางสารพิษบางตัวเนี่ยมันจะส่งผลร้ายต่อตับไตของเราได้ด้วยนะครับ
นะคะนี่ก็เป็นวิธีการในการป้องกันสุขภาพของตนเองเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์ที่นี่ .com นะคะซึ่งนำเรื่องราวเนี่ยมาฝากกับท่านผู้ฟังสำหรับผู้ใช้รถยนต์กันเป็นประจำซึ่งดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่ว่าพฤติกรรมอาจจะแตกต่างกัน ันคือบางทีเรามาทำงานแล้วที่จอดรถส่วนใหญ่เราก็ต้องไปจอดกลางแจ้งแดดก็ร้อนแล้วแบบเคยสังเกตตัวเองเหมือนกันเอ๊ะพอเวลาเข้ารถแล้วเวลาแดดร้อนๆรีบเปิดแอร์มันหายใจไม่ออกแล้วมันเหมือนมีกลิ่นอะไรที่แบบทำให้เรา
ไม่พึงประสงค
์แล้วรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายตัวนะคะนี่ก็ได้ทราบวิธีการป้องกันแล้วก็จะลองนำไปใช้ดูค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
ชีวิตคุณ
ในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึง10สิ่งดีๆจากทะเลนะคะยาวิเศษจากธรรมชาตินะคะพูดถึงการไปเที่ยวทะเลนะคะนอกจากให้ความสนุกสนานรื่นรมย์แล้วนะคะมากไปกว่านั้นนะคะทะเลก็ยังมีมนต์ขลังค่ะที่จะช่วยเยียวยาร่างกายแล้วก็จิตใจของเราได้อย่างสุดวิเศษเลยหลายคนนะคะมักชอบใช้เวลาไปกับการพักผ่อนตามชายทะเลธรรมชาติอันทรงพลังนี้นะคะไม่เพียงแต่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนะคะยังมีองค์ประกอบหลายอย่างเลยค่ะที่จะช่วยเยียวยารักษาสุขภาพถ้าพูดถึงทะเลเนี่ยหลายคนก็นึกถึงเวลาแบบเฮ้ยนะ
ไปเที่ยว
ไปเที่ยวไปพักผ่อนวันนี้แบบอกหักเศร้าไปทะเลไปพักผ่อนอะไรอย่างเง
ี้ยใช
่ไหมไม่เราพูดถึงแบบมันเป็นสถานที่บำบัดจิตใจได้นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเวลาพ่อแม่บอกว่าไปทะเลกันโอ้โหเราจะดีใจมากพอเห็นทะเลเราก็จะวิ่งลงทะเลเลยแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยแค่เราไปนั่งริมทะเลไปสูดอากาศสดชื่นแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วนะคะนี่คือสิ่งดีๆนะคะหากใครที่จะหาเวลาไปพักผ่อนผ่อนคลายในช่วงจริงๆก็สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูเลยนะขนาดช่วงที่ผ่านมาต้นเดือนสิงหาใช่ไหมคะเป็นฤดูฝนเนี่ย
ช่วงมรสุมด้วย
เราก็ยังไปทะเลแล้วก็รู้สึกว่าก็ยังมีอากาศดีๆให้เราได้สูดนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึง10 สิ่งแรกนะคะสิ่งแรกได้แก่น้ำทะเล
น้ำทะเลนะครับน้ำทะเลเขาบอกว่าเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการใช้น้ำทะเลสำหรับการเยียวยารักษาสุขภาพนะครับมีมายาวนานกว่า 4,000 ปีด้วยอาจารย
์
โดยใช้คุณสมบัติของน้ำทะเลรักษาอาการเจ็บปวดหลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่าโรคข้อนะครับในยุคโรมันโบราณเนี่ยเคยมีการสร้างศูนย์บำบัดรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็สปาไว้ใกล้ๆกับชายทะเลด้วยนะครับเพื่อที่จะนำเอาน้ำทะเลนั้นมารักษาสุขภาพจนในปัจจุบันนี้ก็มีในกลุ่มของแพทย์หรือว่านักวิทยาศาสตร์เขามีการศึกษาวิจัยเช่นกันนะครับถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำทะเลเนี่ยมีคุณประโยชน์ในเรื่องของการรักษาสุขภาพด้วยนะครับจนค้นพบนะครับว่าในน้ำทะเลนั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วก็วิตามินนานาชนิดที่ร่างกายต้องการอย่างในปัจจุบันนี้ก็จะมีการฟื้นฟูสุขภาพที่เรียกว่าทาลัสโซเทอราปีนะครับซึ่งเปิดให้บริการในเขตของยุโรปนะครับเขาก็จะไปตั้ง
อยู่ริมทะเล
อยู่ริมทะเลนะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากน้ำทะเลอย่างเต็มที่เลยวิธีง่ายๆที่จะได้ประโยชน์จากน้ำทะเลก็คือไม่ต้องไปพึ่งกับสปาแพงๆนะครับเขาก็จะเอาแค่น้ำทะเลมาแช่ตัวเองเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวน้ำทะเลเองก็มีสรรพคุณในเรื่องของการสมานผิวรักษาอาการผิวหนังอักเสบแล้วก็ช่วยให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้น
มีหน้าล่ะเวลาแต่ก่อนเวลาบอกว่าเป็นแผลให้ไปแช่น้ำทะเลมันจะช่วยให้เราแบบตอนแรกก็แสบนะแต่เขาบอกมันจะช่วยสมานแผล
คือเคยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าคนที่เป็นผิวหนังที่ตกสะเก็ดให้ไปนอนหาดทรายไปเล่นน้ำทะเลก็จะช่วยให้ดีขึ้นนะครับจากผลการวิจัยก็แสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันกับวิธีการอย่างนี้ก็คือมีคนที่เขาเอานำเกลือทะเลเนี่ยมาผสมกับน้ำอาบที่บ้านนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใครที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปทะเลได้ก็สามารถที่จะเลือกใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับเขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากน้ำทะเลก็คือเขาใช้วิธีการสูดลมหายใจนะครับเพื่อที่จะเอากลิ่นอายของทะเลเนี่ยเข้าไปในร่างกายนะครับวิธีการของเขาก็คือให้เอามือเนี่ยตักน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะครับวิธีนี้เขาบอกว่าเป็นวิธีที่จะช่วยทำความสะอาดไซนัสแล้วก็เป็นวิธีการที่จะเปิดช่องโพรงจมูกเนี่ยให้โล่งแล้วก็ปลอดโปร่งด้วยครับ
เอาละเดี๋ยวเสร็จรายการนี้เดี๋ยวต้องไปริมทะเลละพอมีอาการคัดจมูกไม่โล่งอยู่ต้องไปเอาน้ำทะเลตักขึ้นมาแล้วก็มาจ่อไปใกล้จมูกใช่ไหมแล้วก็สูด
หายใจลึกๆ
ใช่ไหมคะจะไปลองใช้ดูต่อมาค่ะอากาศริมทะเลนะคะการสูดหายใจเอาอากาศที่สดชื่นของไอทะเลเข้าไปนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วแหละทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกปล่อยวางนะคะกลิ่นเค็มจางๆที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศเนี่ยจะพาให้เรารู้สึกรื่นรมมีชีวิตชีวาซึ่งไม่อาจหาที่ใดเปรียบเทียบได
้
นะคะเพียงหายใจเข้าลึกๆนะคะปล่อยความเครียดไปกับลมหายใจออกเท่านี้ก็จะทำให้เราเนี่ยอาจจะหาวิธีการรับมือกับปัญหาหรือว่าความกดดันได้ดีทีเดียว
ครับคราวนี้ต่อไปเป็นในส่วนของทรายบ้างนะครับจริงๆแล้วผม
ทะเลของคู่กัน
เป็นของคู่กันนะครับคราวนี้สิ่งที่เราได้รับจากการใช้ทรายนี่ก็คือเขาบอกว่าสามารถที่จะเอามาเป็นสารขัดผิวจากธรรมชาติได้ด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องมืออันวิเศษเลยทีเดียวนะครับที่จะช่วยขัดผิวสังเกตไหมครับเวลาที่เราไปเดินเนี่ย ทรายไม่ได้ขัดแบบนั้นมันจะขัดเบาๆทำให้ผิวของเราเนี่ยหรือว่าหนังกำพร้าที่มันเสื่อมคุณภาพไปแล้วเนี่ยหลุดออกไปนะครับวิธีการถูก็คือใช้วิธีการชโลมตัวให้เปียกก่อน
ด้วยน้ำทะเล
แล้วก็เอาทรายเนี่ยมาถูเบาๆนะครับถูให้ทั่วร่างกายของเราเนี่ยสิ่งนึงที่เราได้รับจากการทำวิธีการอย่างนี้ก็คือนอกจากที่ผิวหนังหลุดไปเนี่ยนะผมว่ายังช่วยในเรื่องของขจัดกลิ่นที่อยู่ในร่างกายบางจุดแล้วก็ช่วยให้อารมณ์ได้รับอารมณ์ที่เป็นเขาเรียกว่า
ธรรมชาติ
ที่ได้จากวิธีการบำบัดแบบนี้นะครับ
อันนี้ก็เคยนะเห็นเขาบอกว่าบางทีไปทะเลนะให้เอาทรายมาขัดผิวที่จุดด้านๆ ข้อศอกเข่าอะไรต่างๆทำให้หนังกำพร้าที่มัน
เสื่อมไปแล้ว
เซลล์ที่มันหลุดลอกมาได้นะคะหรืออาจจะเอาทรายเนี่ยมาจัดแต่งสวนหาดก็ได้นะคะแต่ก็อย่ามากแล้วก็อย่ามากนะเอาพอสมควรนะคะต่อมาแสงแดดค่ะพูดถึงทะเลก็ต้องพูดถึงแสงแดดอยู่แล้วแสงแดดเนี่ยนับว่ามีประโยชน์นะประการต่อสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นแหล่งสำคัญของวิตามินดีแล้วก็มีประโยชน์ในการช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกแล้วก็ฟันนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะได้รับวิตามินดีจากอาหารแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะส่วนที่เหลือนั้นก็ต้องมาจากผิวหนังที่ได้รับจากแสงแดดนอกจากนี้สิ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้ก็คือแสงแดดมีประโยชน์ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นแข็งแรงขึ้นซึ่งจากการศึกษาวิจัยนะคะแสดงให้เห็นว่าการได้รับแสงแดดนั้นช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นประการด่านแรกของร่างกายที่จะป้องกันการติดเชื้อรวมถึงการต่อสู้กับโรคและวิตามินดีนะคะยังมีหน้าที่สำคัญในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับพลังงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายก็รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าได้ค่ะ
ครับแสงแดดยังมีบทบาทต่อการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดเพื่อย่อยสลายคอเลสเตอรอลนะครับนอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยที่พบว่าทั้งคอเลสเตอรอลและก็วิตามินดีที่เกิดจากสารเคมีชนิดเดียวกันในร่างกายที่เรียกว่าสควอแรนซ์นะครับซึ่งพบในผิวหนังเนี่ยเวลาที่ได้รับจากแสงแดดนะครับสารเคมีตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นวิตามินดีเห็นไหมครับว่าจากตรงนี้เองนะครับเราก็เวลาที่เราจะไปตากแดดนะครับแล้วก็ควรจะ
ดูเวลาด้วย
เลือกในส่วนของช่วงเวลานะครับช่วงเวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยเขาก็มีนะครับแต่จริงๆแล้วประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีเวลาที่ตายตัวอย่างนั้นผมว่าดูที่ความเหมาะสมเลยดีกว่าว่าไม่ควรที่จะร้อนเกินไปนะครับก็คือตอนเช้าๆแล้วกันทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกแดดที่ร้อนเกินไปอาจจะทำให้ผิวดำได้
น
ะคร
ับ
หรือว่าหลังตอนเช้าไม่ได้เนี่ยไปเลือกเอาตอนเย็นก็ได
้ถ้าตอนเช้าก็สักก่อน9โมงเช้าแล้วกันแต่ถ้าตอนเย็นก็หลัง4โมงเย็น
นะครับวิธีการง่ายๆก
็นาที
ดูในเรื่องของอุณหภูมิเป็นตัวกำหนดแล้วกันนะครับ
แต่เวลาอื่นนะคะก็ควรจะป้องกันด้วยครีมกันแดดแล้วก็เซรั่มกันแดดนะคะแล้วเพราะว่าที่อันตรายคือให้ห่างจากแสงอาทิตย์ในช่วงที่รังสี UV แรงที่สุดก็คือ10โมงเช้าถึง4โมงเย็น
ครับ
อ่ะถัดจากแสงแดดละมาสาหร่ายทะเลบ้างดีกว่านะคะซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้แห่งทะเลชนิดที่อุดมไปด้วยสารอาหารแล้วก็แคลเซียมนานาชนิด มีมากมายเลยเอาคร่าวๆแล้วกันนะมีทั้งแคลเซียมวิตามิน B2 B6 กรดอะมิโนแล้วก็โปรตีนโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมแมกนีเซียมทองแดงสังกะสีทีนี้ถ้าเราหยิบในส่วนของกรดอะมิโนแล้วก็โปรตีนมาบอกกันเนี่ยนะคะประโยชน์ของเขาคือช่วยในการสลายตัวของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินให้ช้าลงก็คือผิวหนังก็จะได้ดูแต่งตึงไม่เหี่ยวย่นง่ายและที่สำคัญนะคะแมกนีเซียมนั้นยังมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อและที่สำคัญนะคะสังกะสีค่ะยังเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์หลอดแบบหลายชนิดมากในร่างกายนะคะซึ่งจะเป็นต่อสุขภาพสิวสุขภาพผิวแล้วก็ช่วยรักษาแผลให้หายเร็วอย่างเช่นคนที่เป็นสิวต่างๆนะคะแผลเป็นก็จะช่วยให้หายเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนประโยชน์ที่โดดเด่นอีกอย่างนึงของสาหร่ายทะเลก็คือไม่มีพืชใดในโลกเหมือนเลยก็คือช่วยขจัดสารพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะช่วยขับรังสีแล้วก็โลหะหนักเช่นแคดเมียมที่ตกค้างในร่างกายออกไปรวมทั้งขจัดสารพิษที่เกิดจากมลภาวะอื่นๆได้เป็นอย่างดี
ต่อไปก็เป็นปะการังนะครับปะการังนี่ส่วนใหญ่เราจะเจอบ่อยมากผมไปเนี่ยจะเป็นพวกโมบายต่างๆนะครับเขาบอกว่าปะการังนี่เป็นปฏิมากรรมแห่งท้องทะเลเลยนะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจมหาศาลสำหรับหลายๆคนเพราะว่าปะการังที่ถูกซัดขึ้นมาบนชายหาดนะครับก็จะกลายเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามนะครับให้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกที่แบบถึงว่าไม่ได้ไปทะเลเห็นปะการังก็ยังดีนะครับปะการังเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากจะเห็นอยากจะเจอนะครับเวลาที่เราได้เห็นหรือว่าได้เจอเนี่ย ผมนึกถึงครั้งหนึ่งที่เคยไปดำดูปะการังเนี่ยก็นอกจากเห็นปะการังเนี่ยยังเห็นปลาเห็นอะไรมันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับสิ่งที่เราได้รับจากตรงนั้นนะครับ
ค่ะแล้วก็สรรพคุณที่สำคัญของปะการังนะคะยังเป็นหินขัดผิวเท้าชั้นเยี่ยมเลยช่วยที่จะผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วก็ช่วยให้เลือดเนี่ยสูบฉีดแล้วก็ไหลเวียนมาที่เท้าอีกด้วยนี่คือข้อโดดเด่นของปะการังแต่ไม่ควรที่จะไปดำไปใต้น้ำแล้วไปเอามานะอันนี้เราพูดถึงกรณีที่เขาถูกซัดขึ้นมาบนชายหาดนะคะต่อมาฟองน้ำอ่ะทุกคนเอ๊ะอะไรหรอคือฟองน้ำฟองน้ำก็คือสัตว์ทะเลค่ะที่พบได้ในเขตน้ำอุ่นซึ่งซากแห้งของฟองน้ำเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถอุ้มน้ำได้มากชาวกรีกโบราณนะคะใช้ในการอาบน้ำขัดถูร่างกายซึ่งฟองน้ำธรรมชาติจะมีสีน้ำตาลหรือเทาอ่อนๆแล้วก็มีรูปทรงที่แตกต่างกันไปหลายคนนะคะนำฟองน้ำแห้งเนี่ยมาวางใส่ขวดโหลเป็นของตกแต่งห้องหรือห้องน้ำและเมื่อนำมาชุบน้ำอีกครั้งก็จะกลายเป็นอุปกรณ์ในการทำความสะอาดผิวได้อย่างดีเลยค่ะ
ต่อไปก็เป็นเปลือกหอยนะครับหลายๆคนที่เคยเห็นเปลือกหอยเนี่ยเขาบอกว่าการได้ค้นหาหรือว่าชื่นชมผลงานอันสร้างสรรค์แล้วก็มหัศจรรย์ของธรรมชาตินี้เนี่ยเป็นการใช้เวลาว่างอันที่น่าลื่นลมของหลายๆคนเป็นการปลดปล่อยเราหลุดออกจากความหมกมุ่นนะครับแล้วก็ให้หัวใจเราเนี่ยได้มีอิสระพูดแล้วดูดีนะครับจริงๆแล้วเปลือกหอยเนี่ยเราจะเอามาใช้ในเรื่องของการตกแต่งบ้านให้สวยงามนะครับโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในเขตของห้องน้ำนะครับเราก็จะเอาเปลือกหอยนี่ไปตกแต่งให้เกิดความมันวาวในลักษณะอย่างนั้นนะครับไว้สำหรับวาง
เทียนธูปหอม
สิ่งของที่จำเป็นนะครับเพื่อสร้างกลิ่นหอมในบ้านก็ถือว่าเปลือกหอยนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างนึงที่จะทำให้ห้องน้ำหรือว่าอะไรสวยงาม
มีบรรยากาศธรรมชาตินะคะต่อมาค่ะการออกกำลังกายบนชายหาดเช่นการเล่นโยคะหรือว่าการวิ่งบนหาดทรายถือว่าเป็นวิธีการอันสุดวิเศษเลยนะคะในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากกิจกรรมกลางแจ้งริมทะเลฤดูร้อนมีน่าสังเกตไหมเวลาจัดกิจกรรมจะไปจัดริมทะเลนะคะซึ่งเราก็ควรจะออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือบ่ายคล้อยเกือบเย็นนะคะซึ่งแสงแดดไม่แรงเกินไปแล้วก็ควรจะดื่มน้ำมากๆก่อนและระหว่างหลังออกกำลังกายเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำสุดท้ายค่ะคลายเครียดแล้วก็เป็นการกลับคืนสู่ธรรมชาติแสงแดดสายลมจะเห็นได้ว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะถือว่าชายทะเลเนี่ยล้วนเป็นยาชั้นดีสำหรับการผ่อนคลายนะคะลองใช้ประโยชน์จากสิ่งดีๆหรือว่าจากทะเลที่แนะนำไว้ข้างต้นเชื่อว่าจะช่วยคลายความเครียดแล้วก็นำคุณกลับไปสู่ธรรมชาติจริงๆแล้วไม่ควรจะนำคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเอาไปนะไปผ่อนคลายก
็
ปิดไปเลยนะคะใช่ค่ะก็ลองให้เวลากับตัวเองอยู่กับธรรมชาติอย่างน้อยสักปีละครั้งก็ได้นะคะหรือว่าปีละ2ครั้งเชื่อว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีจะมาหาคุณเองแน่นอน
ค่
ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
เขาบอกให้ฉันนั้นเลิกลงเขาบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลงหยุดความรักความสับสนความพร่ำเพ้อเขาบอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจกพิจารณาคิดให้ตกกับภาพที่ฉันได้เจอว่าจริงๆแล้วฉันควรแอบรักเธอต่อไปจริงๆหรือทั้งที่ก็รู้ว่าไม่มีหวังทั้งที่ก็เห็นว่าไม่มีหวังฉันก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเจอไม่ว่าใครจะบูบาสักแค่ไหนไม่ว่าใครจะโง่สักแค่ไหนแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแล้ว
จะรักใครไม่ได้
จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มี
แล้วจะให้ใครไม่ได้
มากกว่านี้ขนาดนี้ไม่มี
แล้วจะรักใครไม่ได
้โอ้โหนานแค่ไหนก็จะรอเจ็บแค่ไหนก็จะขอความหวังที่จะรักเธอต่อไปเขาบอกให้ฉันลบรูปแต่จริงเขาบอกให้ฉันล้างหมดสิ่งที่จะทำให้ฉันยังคิดถึงเธอเขาบอกยิ่งเก็บยิ่งทำร้ายเขาบอกยิ่งกอดจะยิ่งสลายเพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่พร่ำเพ้อฉันนั้นลองมองที่กระจกพิจารณาคิดให้ตก ับภาพที่ฉันได้เจอว่าจริงๆแล้วฉันก็รักเธอต่อไปจริงๆรักทันทีก็รู้ว่าไม่มีหวังทันทีก็เห็นว่าไม่มีหวังฉันก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเจอไม่ว่าใครจะมาบ้าสักแค่ไหนไม่ว่าใครจะมาโง่สักแค่ไหนแต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมดแล้วแค่คนนี้ไม่มีแล้ว
ใครใครไม่ได
้มากกว่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้วฉันก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเจอไม่ว่าใครจะมาบ้าสักแค่ไหนไม่ว่าใครจะมางอสักแค่ไหนแต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมดแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแล้วจบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว
ของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะแนะนำของใช้ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของทะเลเหมือนเดิมนะคะโดยเราจะนำเปลือกหอยค่ะที่อาจจะถูกทิ้งอยู่ตามธรรมชาตินะคะแล้วก็เมื่อนำมารวมกันแต่งแต้มลวดลายสีสันก็จะทำให้เกิดเป็นงานศิลปะที่งดงามได้เช่นกันซึ่งปกติแล้วนะคะเราก็จะเห็นชาวบ้านนะคะเก็บเปลือกหอยแล้วก็นำมาทำเป็นโมบายหรือม่านไว้ติดตามประตูหน้าต่างค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมีไอเดียของตกแต่งบ้านที่ทำขึ้นจากเปลือกหอยซึ่งถ้าใครสนใจก็ลองนำไปทำกันได้นะคะเริ่มจากให้นำเปลือกหอยเนี่ยมาล้างให้สะอาดอาจจะล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนแล้วก็ใช้น้ำยาล้างจานล้างอีกครั้งจากนั้นนำไปผึ่งแดดให้แห้งนะคะพอแห้งแล้วทีนี้ก็เริ่มทำงานศิลปะจากเปลือกหอยได้เลยค่ะซึ่งบางคนนะคะอาจจะนำไปติดประดับกับกรอบกระจกหรือกรอบรูปก็สวยไปอีกแบบนึงหรือว่านำไปติดที่จากการทรงเรียบๆก็จะได้เป็นจากการเก๋ไก๋แปลกตาหรือหากจะนำไปประดับไว้ตามฝาผนังร่วมกับการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆเช่นเอาเชือกมาดัดนะคะเป็นวงกลมแล้วก็ติดหอยเข้าไปเนี่ยก็อาจจะได้รูปแบบงานศิลปะที่สวยไปอีกแบบนึงแต่หากว่าเราได้เปลือกหอยที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยอาจจะนำมาทำเป็นที่ทับกระดาษหรือแค่นำไปใส่ไว้ในแก้วใสๆใส่น้ำลงไปแล้วก็ปักต้นไม้ที่อยู่ในน้ำได้สัก 2-3 กิ่งก็จะถือว่าเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามไปอีกแบบนึงนะใครจะลองนำไอเดียที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยไปใช้จัดแล้วก็ตกแต่งบ้านให้เตรียมพร้อมสำหรับหน้าร้อนที่จะมาเยือนก็ได้ค
่
ะ
อ๋อมีให้เลือกหลายวิธีด้วยกันนะครับแต่ว่าในส่วนของการเตรียมสำหรับตกแต่งบ้านเนี่ยนะครับบางทีผมเห็นหลายๆบ้านที่เขาแต่งเนี่ยนะครับผมก็ชอบเหมือนกันเขาใช้ธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ไปแต่งจนรู้สึกว่ามันกลมกลืนลงไปเลยนะครับเมื่อเตรียมของสำหรับตกแต่งบ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยหากมีเวลาเนี่ยลองปรับเปลี่ยนดูนะครับหลายๆส่วนที่เราวางอยู่ในบ้านเราเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเอาเปลือกหอยมาแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปวางอะไรเนี่ยลองมาดูนะครับบางทีเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ๆนะครับย้ายมุมย้ายตำแหน่งนะครับให้ดูน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของตกแต่งที่เหมาะสมสำหรับให้เกิดอารมณ์บ้านในรูปแบบของทะเลนะครับอาจจะใช้ตู้ไม้ที่เป็นสีธรรมชาติหรือว่าอาจจะเปลี่ยนจากการสีตู้จากสีหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นสีขาวๆดูนะครับให้ดูเรียบๆหรือว่าอาจจะหาแจกันกระป๋องสังกะสีแบบง่ายๆหรือว่าอาจจะใช้ตะกร้าหวายหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราจะเอามาใช้ในการตกแต่งเนี่ยนะครับลองมาปรับเปลี่ยนมาเย้ามาย้ายนะครับหรือว่า ที่สำคัญมีบางอย่างที่เราสามารถสร้างขึ้นเองได้อย่างเช่นเศษหินเปลือกหอยลองเอามาผูกกันนะครับให้กลายเป็นโมบายในลักษณะอย่างนี้นะครับหรือว่าอย่างในห้องนอนยกตัวอย่างเขามีบอกว่าในห้องนอนเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนผ้าม่านเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหรือว่าเปลี่ยนในมุมของการนั่งเล่นเปลี่ยนมุมของหมอนอิงนะครับเปลี่ยนโคมไฟสิ่งเหล่านี้อาจจะเริ่มต้นจากการสร้างบรรยากาศให้เรารู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นบ้านในลักษณะของริมทะเลได้นะครับ
ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะพวกของตกแต่งบ้านชิ้นเล็กๆนะคะเช่นจานชามแก้วน้ำปลอกหมอนอิงนะคะก็อาจจะทำให้บ้านนั้นดูสดใสมีชีวิตมากมีชีวิตชีวามากขึ้นก็ได้โดยคุณสิริวรรณเต็มผาดินะคะจากนิตยสาร Living ETC นะคะกล่าวว่าเวลาเราแต่งห้องเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดก็ได้นะแค่เปลี่ยนสลับตำแหน่งที่วางสิ่งของแค่นี้ก็อาจจะช่วยให้อารมณ์ของบ้านเปลี่ยนแล้วและอีกวิธีนึงที่ทำได้ง่ายๆค่ะก็คือว่าอาจจะเปลี่ยนแค่กรอบรูปเปลี่ยนภาพก็ทำให้บรรยากาศในภาพนั้นเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านนั้นก็เปลี่ยนแล้ว
ใช่ครับบางทีปรับเปลี่ยนแค่เล็กน้อยเนี่ย ก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกใหม่นะครับสุดท้ายคุณแพรวพันธ์เราหักพงชนะนะครับเขาบอกเคล็ดลับสำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆว่าโดยส่วนตัวของเขาแล้วเนี่ยเขาเลือกที่จะเปลี่ยนภายในห้องนอนนะครับคือเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหรือว่าเพิ่มหมอนที่มีสีสันสดใสเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกโทนที่เป็นลักษณะเป็นสีเหลืองบ้างสีน้ำเงินบ้างนะครับเพราะจะให้ความรู้สึกว่าเขาได้อยู่ริมทะเลหรือว่าได้สัมผัสกับทะเลนะครับของตกแต่งบ้านส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับทะเลนะครับมีการเอาไปวางเพิ่มเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นโคมไฟรูปหอยบ้างนะครับหรือว่าแก้วที่มีดีไซน์เป็นในลักษณะของ
โถแก้วเปลือกหอย
เปลือกหอยและใส่นี้เขาก็จะได้ความรู้สึกที่อยู่กับทะเลแล้วล่ะ
ค่ะก็ถือว่านี่ก็ถือว่าเป็นการแนะนำของใช้ที่มีอยู่ในธรรมชาติแต่แนะนำนะว่าก็ควรจะเป็นเปลือกหอยที่ถูกทิ้งตามธรรมชาติไม่ควรที่จะไปงมไปเก็บมาเหมือนกับปะการังที่เราได้อธิบายไปข้างต้นนะคะก็จะได้เปลี่ยนบรรยากาศสภาพภายในบ้านจากเดิมที่อาจจะรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆนะคะว่างๆก็ลองนำวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติเหล่านี้มาจัดตกแต่งทำเป็นงานศิลปะแล้วก็จะได้เพิ่มบรรยากาศภายในบ้านให้ดูเหมือนรีสอร์ทริมทะเลนั่นเองค่ะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะที่นำมาฝากในวันนี้นะคะจากเว็บไซต์ผู้จัดการนะคะวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะก็ต้องสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะสามารถกลับพบได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะกับรายการที่จะมีการเปลี่ยนรูปโฉมนะคะเพื่อให้ทันสมัยแล้วก็ตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ของท่านผู้ฟังได้กว้างขวางมากขึ้นแต่จะเป็นรายการอะไรนั้นติดตามได้ในวันพุธหน้านะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์วิทูลแล้วก็ทีมงานทุกท่านลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับในทุกครั้งที่เจอกัน